Gost iz povodom.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovoga puta ugostili smo gošću, odnosno instruktorku zdravlja, Sofiju Ninković. Od nje ćemo saznati šta je to zapravo klub zdravlja. Odakle su dobili ideju i da ovaj klub zdravlja osnuju u Brčko. Dobar dan, Sofija, i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla. Pa evo što bih mogla da kažem o klubu zdravlja. Znači, klub zdravlja je ogranak odeljenja Život i zdravlje. To je udruženje građana koje je osnovano, pa ima sigurno 10-15 godina na Balkanu. Iz tog jednog udruženja čine volonteri i razni doktori, profesionalci, instruktori zdravlja. Ponikli su ti klubovi zdravlja koje smo osnovali recimo ovdje u Bosni i Hercegovini u preko 15 gradova i svakog mjeseca se osniva u još jednom gradu. Evo konkretno u Brčkom već 5 godina postoji klub zdravlja. Održali smo dosta predavanja, radionica.
Moram pitati, odakle ideja evo da se kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu proširi ovaj klub zdravlja?
Pa ja mislim da je potreba ogromna i mogu samo da navedem jedan praktičan primjer, a onda i malo više o tome da kažem. Kada smo jednom prilikom imali predavanje, tema je bila živjeti bez raka. Na toj temi pojavilo se toliko ljudi koji su imali rak, da sam ja sedeći u pozadini posmatrajući ljude koji su na kraju postavljali pitanja, shvatila da smo baš u pravo vrijeme i na pravo mjesto otvorili jedan klub zdravlja. Zato što su ljudima jednostavno potrebne informacije da bi mogli zdravije i kvalitetnije da žive, i ne samo informacije nego i podrška, konsultacije, da oni vide da je moguće pobijediti bilo koju zdravstvenu stvar. I druga stvar, klubovi zdravlja nisu samo nešto što se tiče samo ovog fizičkog zdravlja, nego i mentalnog zdravlja, socijalnog zdravlja, znači sve je jednostavno uključeno kad su u pitanju klubovi zdravlja.
Što se može konkretno naučiti u klubu zdravlja? Koje su to tehnike koje možemo mi da u svom životu da upotrijebimo pa da kažemo evo mi živimo zdravo?
Pa evo ovako, postoji postulat kluba zdravlja, to je u stvari jedan program koji se zove New Start. Na našem jeziku nije nekako moguće to iskombinovati, ali recimo tamo da je osnovan, napravili su da svako početno ime predstavlja po jednu, znači reč, u stvari jedan deo, jedan segment života koji bi mi trebali da se posvetimo i da promenimo. Tako da to su u stvari 8 koraka ka boljem zdravlju. I onda imamo ishrana, pa onda imamo kretanje, pa onda imamo sunce, vodu, vazduh, imamo odmor, onda imamo tu aspekt taj duhovnosti i imamo još jedan aspekt, a to je uzdržanje. Tako da se mi trudimo da kroz klubove zdravlja prezentujemo ljudima tih 8 tačaka. Kroz tih 8 tačaka, znači, svi pristupi zdravom načinu života mogu da se dosegnu. Recimo, imamo različite radionice zdravog načina života gde prezentujemo ljudima, konkretno evo ja, pošto živim taj neki način, zdravije se hranim i tako, i onda to je neki moj životni stil. Znači, ja kada izađem pred ljude ne prezentujem nešto što sam ja pročitala u knjizi, nego nešto što sam naučila i praktikujem u svom životu. Tako da ljudi mogu da vide da je moguće živjeti tako. Znači, moguće je živjeti bez šećera, moguće je živjeti bez nekih supstanci koje nisu dobre, i ako se nešto tako koristi, moguće je pobediti to. Znači, mi ovdje dovodimo razne predavače. Evo, prošle sedmice smo imali jednu psihološku temu koja je uzdrmala sve nas koji smo bili prisutni, čak su se neki rasplakali. Tema su bile traume. Mogli smo kroz tu temu da vidimo koliko je svako od nas, bez obzira na status, obrazovanje, prošao kroz neku traumu u životu i način na koji možemo tu traumu da savladamo. Tako da su to neke onako teme koje svakog od nas diraju. I zato ljudi vole klub zdravlja, zato ljudi vole da dolaze.
U našem neformalnom razgovoru pričali smo o ishrani i šta bi to trebalo u toku dana da mi unesemo, koji su to važni nutrijenti. Evo, da li nam možete ovdje reći šta je to što bismo mi trebali da unesemo za doručak, ručak i večeru, i da li bi trebalo imati te obroke?
Pa da, kažu da jednostavno doručak treba da bude kraljevski, to je živa istina, mada postoje različite priče da doručak treba preskakati, ja to nikome ne bih savjetovala. Jedino što bih savjetovala, ako nešto treba se preskući, to je večera. U principu, za jedan ovako zdrav, dobar, kvalitetan obrok za doručak, ja bih preporučila upotrebu voća, orašastih plodova, žitarica. Jedna takva kombinacija, možda ljudi danas kažu mene to ne može da održi, ja radim ne znam kakav kompleksan posao i tako to, a ja mogu da kažem da je to samo stvar navike. Kada čovjek uđe u celu tu priču i kada stekne naviku, za naviku kaže da nam je potrebno 21 dan, jednostavno može da vidi benefite toga. Ja već 30 godina živim tim stilom života, imam 53 godine i mogu da kažem da je taj način, stil života uneo kod mene neverovatne promjene, ne samo fizičke, nego i psihosomatske i psihičke i ne znam kakve, jednostavno utiče i socijalne, utiče, jednostavno se bolje čovjek osjeća, da bolje funkcioniše, tako da bih ja preporučila da čovjek krene kvalitetno u dan. Evo jedna preporuka za jutro: umjesto kafe voda, mlaka voda. Kafa vas podigne, ali vas vrlo brzo ispusti. Tako da ljudi vrlo često, imali smo tu seminar odvikavanja od pušenja koje je trajao 7 dana i tu sam upoznala ljude koji piju po 20 do 30, znači 2-3 litra kafe dnevno, jer im je stalno potrebno to dizanje. Ili koriste prevelike količine šećera, stalno su navikli da se podižu, znači ili ne mogu, jednostavno stvorili su tu vrstu zavisnosti. I sad mi kroz klubove zdravlja pomažemo ljudima da se jednostavno odviknu od tih nekih zavisnosti koje smo stekli ili kroz detinjstvo gledajući druge ljude ili kroz neke naše, eto tako, potrebe koje nam u stvari nisu prave potrebe. Tako da možda jutro da počnemo sa čašom mlake vode. Možda ako ljudi nisu, ja znam ljude koji uopšte ne piju vodu, što nije dobro, dehidrirani, a 90% bolesti počinje i od dehidracije. Pa možda malo limuna da se iscedi unutra, ili ako im i to ne mogu da svare jednostavno na prvi pogled, da malo stave meda unutra i da tako počnu dan. Već posle izvesnog vremena, evo ja kažem 21 dan nije puno, zato što, znate, ljudi danas uzmu, gledaju neku seriju, gledaju tamo 5 godina, znate, i jedva čekaju, navikli su, stekli su naviku 8 sati do 9 da sede pored TV-a. I brinu se ako propuste nešto, pa traže na YouTube-u kako to da nadomeste. A zamislite koliko bi više trebali se brinemo o našem, onom što unosimo unutra preko ishrane. Jer mi ako unosimo to u svoj um i trčimo ka tome, i brinemo se, ja propustio sam nešto, ne znam ja šta, koliko bi više trebalo da se brinemo o onome što unosimo u sebe. A definitivno to što unosimo u sebe, bilo fizički, znači preko ishrane, ili psihički, utiče na nas.
Zašto je toliko teško mijenjati navike? Šta kaže struka i šta ste vi kroz, da kažem, rad od 30 godina zaključili?
Pa, znate kako, obično ljudi nisu zadovoljni sobom, ali jednostavno nemaju snage da krenu napred. Bilo koja oblast da je u pitanju. Jednostavno čovjek kaže sebi, ma tako sam naučio, gdje će sad, ko će sad da se menja, ili ja ne mogu, ja sam sad star za to. Ću da vam kažem, imam jedno predavanje koje držim, zove se Nikad nije kasno za nove navike. Zašto? Zato što jednostavno mi nismo stvoreni da budemo gubitnici. Ja mislim da smo stvoreni za nešto bolje. I svako od nas može da napravi jedan korak ka napred. I znate, nekad će se desiti da ćemo napraviti jedan korak napred pa dva nazad, ali uvijek ćemo biti, nekako nešto ćemo činiti u svom životu. Dogod smo statični, dogod stojimo i dogod razmišljamo da nešto trebamo da pomerimo, od ponedeljka ništa od toga. Stoji jedna izreka, kaže, dobre odluke su popločan put do pakla. Zašto? Zato što ti odlučuješ celog života da nešto se pokreneš, da nešto uradiš, a ništa nisi uradio. Od tih tvojih misli takvih i od reči ništa niko nema koristi, ni ti, ni ljudi oko tebe. Ali ako ti kreneš da smatraš sebe kao biće koje je korisno ovom svetu i potrebno ovom svetu, potrebno svojim ukućanima, jednostavno potrebno i sebi, onda ćeš dobiti i neku motivaciju da nešto kreneš da radiš u svom životu. Znači, zar nije bolje da si fit, da jednostavno, što kaže naš narod, probušiš kašiku, da se pokreneš, da nešto uradiš za sebe i za svoju okolinu, da možeš da potrčiš jednog dana za svojim unukom, da možeš jednostavno da sebe paziš i u nekim 80-im godinama, da ne budeš nikome na teretu, ili ćeš zbog popuštanja nekom svom hedonizmu, nekim trenutnim željama koje spadaju pod želju očiju, stalno ići unazad. Ja znam da je, pogotovo na Balkanu, veliki problem ishrana. Znate, mi mislimo, ako nam doručak, ručak i večera nisu u mesu i suhomesnatim proizvodima, da mi nemamo snagu, mi se nismo najeli. Ako naša slavlja nisu bez galona, alkohola i tako, mi se ne možemo proveseliti. Međutim, postoji nešto bolje.
Da li su to zaista balkanske predrasude?
Pa jesu. Nažalost, ja sam to iskusila na terenu. Jednostavno, ako danas bilo koju emisiju pogledate o zdravom načinu života, shvatit ćete da savremena medicina, odnosno i nutricionisti i bilo ko, ne preporučuju prženje. Ja sam primijetila, ako ljudima kažem, a nemojte pržiti hranu, to je kancerogeno. Znate kako većina ljudi reaguje? Jao, pa šta da jedem? Ja kažem, pa peci, peci to, stavi u rednu i speci. Nekako plaše se ljudi da će im nešto biti uskraćeno, a u stvari samo je malo potrebno da vide koliko toga može da bude benefit u njihovom životu, ne uskraćeno, nego jednostavno da ulepšaju svoj život, da se bolje osjećaju i tako dalje.
Kada pričamo o zdravoj ishrani, na internetu se moglo pročitati riječ autofagija. Većina je i upoznata sa tim terminom, a vjerujem da opet mnogo toga i ne znamo. Pa bih nekako iskoristila priliku da našim slušaocima pojasnimo taj termin autofagija i da li je to zapravo zdrav način ishrane.
Autofagija vam je nešto što je, znači, savršenstvo. Autofagija, ako želite da sebi pomognete, to je ono što sam rekla, izbacite večeru i tako dalje, to je proces gde se telo samo iseljuje. Autofagija nije ništa novo, to postoji od kad je sveta i veka i vi ako uzmete i čak i religiozne knjige kao što su Biblija, Kuran, vi ćete pročitati tako neke stvari o tom čišćenju organizma, o postu u stvari. I autofagija je vrsta posta. Ja sam u julu mesecu bila na Koponiku i učestvovala sam u jednom programu autofagije. Tu sam imala radionice i bio je profesor dr. Dragan Ivanov i on imao baš predavanja o autofagiji. I mi smo tu imali tu proceduru, znači svakog dana, posljednji obrok je bio u 4 sata, znači u 5 je počeo autofagija, prvi obrok ujutru u 9. Za 8 dana koliko smo tamo prisutni bili, bilo je 50 učesnika, oni koji su došli uplatili taj jedan seminar. Šta se desilo? Promjena kod ljudi. Prvog dana je bilo merenje i posljednjeg dana merenje. Ne samo što su izgubili na kilaži, nego su im se promijenili i drugi parametri. Recimo, ko je imao problem sa šećerom, šećer je pao i to ljudi nisu imali nikakvih problema, niti su osjetili neke tegobe, sada su nešto morali nečega posebno da se odriču. Druga stvar što se tiče autofagije, vi posle nekoliko dana shvatite da vam u stvari taj treći obrok nije potreban. Ja znam masu ljudi koji su preko autofagije rešili mnoge život, odnosno zdravstvene probleme. Probleme sa crevima, probleme sa dijabetesom, probleme sa gojaznošću. To su neverovatni benefiti od autofagije. Pogledajte, recimo, evo uzet ću primjer Novaka Đokovića. Novak Đoković praktikuje autofagiju. On, znači, ima posljednji obrok u toliko i toliko sati i onda ima ili 14 ili 16 sati imate pauzu do sljedećeg obroka. To mi sad kad kažemo, jo, ko će to da čeka? Međutim, kada vi uđete u taj jedan proces, kada probate nekoliko dana, možda vam za prvo vrijeme bude teško, ali ako uzmete da možete vodu da koristite ili neki nezaslađen čaj, recimo, ili limonadu, sve što se ne vari, možete, znači, tečnost. Inače, mi smo poznati kao dehidrirana nacija, kod nas se voda jako malo pije, uglavnom se piju ti nezdravi sokovi koji sadrže neverovatne količine šećera. Ako vam samo kažem da u jednom iced tea flašici, onoj od 330 ml koliko već ima, imate između 17 i 35 kockica šećera, onda vam je jasno koliko mi upropaštavamo svoj život i koliko je u stvari nama autofagija i itekako potrebna. Šta se dešava autofagiji? Jednostavno pokreće se telo samo sebe, jednostavno počinje da leči posle izvesnog vremena. Ja ne znam da li ste čuli da postoje ljudi, moja svekrva konkretno je pobedila rak tako što je ušla u proces 40 dana je samo sokove pila. Nije ništa jela, jednostavno je očistila svoj organizam na taj način. Tako da ja preporučujem ljudima možda ako ne mogu da ne jedu tri obroka, da jednostavno mesečno ubace jednu sedmicu da budu na autofagiji i tako. Ostalom imate na našem području na Balkanu ljudi, religiozni pravoslavci poste 5,5 do 6 mjeseci godišnje ako uzmu svaki post. Pa imate Ramazan i ostalo da ljudi poste. Znači, to je itekako moguće. E sad, nešto mora da nas pokrene za to. Ako nije bolje zdravlje, šta će?
Na kraju krajeva zdravlje imamo, jedino to je jedino bogatstvo. Ukoliko se neko odluči da bude, da kažem, na autofagiji, kako sad taj jedan dan izgleda ako možemo da opišemo? Kada je, znači, taj posljednji obrok i kada je narednog dana taj prvi obrok?
Znate kako, postoje različiti tipovi i sad to imate aplikacije razne, neko počne da jede tek u 12, pa jede, ne znam, do 10 uveče, pa onda opet sutradan i tako. Međutim, ja ne bih preporučila ništa da se izbacuje doručak i tako dalje, mislim da je doručak jako bitan. Da je jako bitno da mi krenemo sa nekom energijom u dan i to održava i daje bolje rezultate nego nešto što se krene popodne i tako dalje. Nažalost, vi danas imate ljude koji odu na posao, nešto malo gricu, neku pogačicu, ne znam ja šta, neki malo kafe i onda ručaju, pa onda tek večeraju kasno jer jednostavno telo im traži hranu. Ja bih preporučila da svako od nas ustane pola sata ranije i da jednostavno sedne za sto i jede ko čovjek. Znate, da jedemo ko kraljevi, onako za doručak. I onda sve drugačije funkcioniše. onda čovjek kada tako funkcioniše, on može da preskoči, on može jednostavno da izdrži do ručka. A ono što bih ja preporučila i ono što je naučno dokazano je da između obroka ne bi trebalo da bude kratka pauza, nego 5 sati, da bi moglo sve da se spava. Jer napi kako ljudi su naučili jedu, pa onda pauzica, pa jedu, pa sve tako grickaju i stalno su u tom procesu, želudac im je stalno u procesu varenja. To nije dobro. Jednostavno nije dobro i vrlo često su ljudi umorni zbog toga, nisu ni svesni. Misle da su umorni, ja ovo, ono. U stvari stalno im želudac radi, a vi znate da je želudac povezan sa mozgom, jer kad se prejedemo mi ne možemo da funkcionišemo, radije bi legli malo nego da idemo u šetnju. Tako da bih ja preporučila jedan kvalitetan doručak, onda jedan ručak kad se vratimo s posla ili zašto ne poneti sa sobom već gotovu hranu. To praktikuju ljudi širom sveta, pa možda i mi da unesemo neke takve novine u svoj život. I jednostavno uveče ranije u krevet, ja ležem u 10, mislim da je to idealno vreme za spavanje i onda ustajem rano, ako rano rani, znate, mnogo toga čovjek može da završi kada rano ustaje i mislim da je delotvornije da se tako organizuje život nego onako kao što smo navikli da ležemo u 2-3 izbog melatonina i 300 čuda koje se dešavaju u našem mozgu, u našem telu, procesu dok spavamo i tako dalje. Moja preporuka je da nekako ležemo bar 2 sata prije ponoći ili 1 sat prije ponoći.
Voljela bih također da vas pitam, pročitala sam na internetu da bi trebalo praktikovati jedan dan samo na vodi. I evo za kraj da kažemo našim slušaocima, ukoliko bi voljeli da vam se obrate, koji broj to mogu učiniti i na kojim društvenim mrežama?
Pa ovako, što se tiče tog što ste pročitali, to je jako dobra stvar. Post je idealna stvar. Znači, jednostavno mi smo stvoreni tako da jedan dan treba da odmaramo. Kako psihički, tako i fizički. E sad, našem telu je stvarno potreban odmor i jedan od načina na koji možemo da se odmorimo nije taj što mi obično odemo na neki izlet pa ponesemo, najedemo se i tako dalje, nego baš taj da odmorimo telo i od unošenja hrane. Isto tako moram da naglasim, nije sve u hrani, znači treba odmoriti mozak i od telefona, od TV-a i ostalih gluposti koje svakodnevno nam ulaze u mozak i jednostavno punjavaju te razne fioke. Jednostavno čovjek treba da nauči da kaže sebi, je sad dosta, jedan dan nećeš da gledaš gluposti, nećeš da čitaš gluposti i nećeš da jedeš gluposti. Post na vodi jednom nedeljno je super stvar. Može se izabere bilo koji dan, ne mora da bude ni utorak, ni četvrtak, može bude sreda, može bude nedelja. Uglavnom, i jako je delotvoran za organizam. E sad, ko nije probao, možda mu deluje nemoguće, ali ako, na primjer, šetate i tog dana se bavite nekim drugim stvarima, posvetite se sebi da izađete u šetnju, da ne znam, malo u prirodi, ponesete vodu, ponesete neki čaj i tako, to je moguće. A što se tiče kontakta, znači ja moram da kažem da su na stranicu Klub zdravlja Brčko hakovali, da ćemo novu stranicu otvoriti na Facebooku, a imamo na Instagramu Klub zdravlja Brčko stranicu i tamo ima i kontakt telefon. Tu objavljujemo i reklamiramo razna predavanja, reklamiramo, mogu da se vide i reklame po gradu na onim stubovima, tu isto pokačimo. Tako da eto, ili 30. oktobra ili 3. novembra bi trebalo da bude novo predavanje, tako da eto, pozivamo vas da dođete. Bićete obavešteni, evo pratite preko mreža, pa ćete biti obavešteni.
Meni je za kraj preostalo da vam se zahvalim i što ste sa nama podijelili stvarno ove divne informacije koje nam mogu pomoći da živimo taj zdrav način života. Veliko hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, do naredne emisije, srdačan pozdrav.